continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Împăraților, capitolul 20, pagina în Biblie 383. Cartea întâi a Împăraților, capitolul 20. Ben-Hadad, împăratul Siriei, și-a strâns toată oștirea, avea căl 32 de împărați, cai și cară. S-a suit, a împresurat Samaria și a început lupta împotriva ei. A trimis în cetate sol la Ahab, împăratului Israel, să-i spună: așa vorbește Ben-Hadad: argintul și aurul tău sunt ale mele, nevestele și cei mai frumoși copii ai tăi sunt tot ai mei. Împăratul Israel a răspuns: împărate, domnul meu, fie cum zici, sunt al tău cu tot ce am. Solii s-au întors și au zis: așa vorbește Ben-Hadad, am trimis să-ți spună să-mi dai argintul și aurul tău, nevestele și copiii tăi. De aceea voi trimite mâine la ceasul acesta pe slujitorii mei la tine. El îți vor scormoni casa ta și casele slujitorilor tăi, vor pune mâna pe tot ce ai mai scump și vor lua. Împăratul lui Israel a chemat pe toți bătrânii țării și a zis: vedeți bine și înțelegeți că omul acesta ne vrea răul, căci a trimis să-mi ceară nevestele și copii, argintul și aurul, și n-am zis că nu îi le dau. Toți bătrânii și tot poporul au zis lui Ahab: nu-l asculta și nu te învoi. Și el a zis solilor lui Ben-Hadad: spuneți domnului meu împăratul, voi face tot ce ai trimis să ceri robului tău întâiași dată, dar lucrul acesta nu-l pot face. Solii au plecat și au dus răspunsul. Ben-Hadad a trimis să spună lui Ahab să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, de va ajunge praful Samariei să umple mâna întregului popor care mă urmează. Și împăratul lui Israel a răspuns: cine încinge armele să nu se laude cu cel ce le pune jos. Când a primit Ben-Hadad răspunsul acesta, stătea la băut cu împărații în corturi și a zis slujitorilor lui: pregătiți-vă! Cei s-au pregătit de năvală împotriva cetății. Dar iată că un proroc s-a apropiat de Ahab, împăratul lui Israel, și a zis: așa vorbește Domnul, vezi toată mulțimea, această mulțime mare? O voi da astăzi în mâinile tale, ca să cunoști că eu sunt Domnul. Ahab a zis: prin cine? Și el a răspuns: așa vorbește Domnul, prin slujitorii mai marilor peste ținuturi. Ahab a zis: cine va începe lupta? Și el a răspuns: tu. Atunci Ahab a numărat slujitorii mai marilor peste ținuturi și s-au găsit 232, și după ei a numărat tot poporul pe toți copiii lui Israel și erau 7000. Au făcut o ieșire pe la miază zi. Ben-Hadad bea și se îmbăta în corturile lui cu cei 32 de împărați care îl ajutau. Slujitorii mai marilor peste ținuturi au ieșit cei din tâi. Ben-Hadad a cercetat și i-au spus astfel: au ieșit niște oameni din Samaria. El a zis: dacă ies pentru pace, prindeți-i vii, și chiar dacă ies pentru luptă, prindeți-i vii. Când au ieșit din cetate, slujitorii mai marilor peste ținuturi și armata care îi urma a lovit fiecare pe omul dinaintea lui și sirenii au luat-o la fugă. Israel i-a urmărit, Ben-Hadad, împăratul Siriei, a scăpat pe un cal cu niște călăreți. Împăratul Israel a ieșit, a lovit caii și carele și a pricinuit sirienilor o mare înfrângere. Atunci prorocul s-a apropiat de împăratul Israel și i-a zis: du-te, întărește-te, cercetează și vezi ce ai de făcut, căci la anul viitor împăratul Siriei se va sui din nou împotriva ta. Slujitorii împăratului Siriei au zis: Dumnezeul lor este un Dumnezeu al munților, de aceea au fost mai tari decât noi, dar ia să ne luptăm cu ei în câmpie și se va vedea dacă nu vom fi mai tari decât ei. Fă și lucrul acesta, scoate pe fiecare din împărați de la locul lui și înlocuiește-i cu căpetenii și fă-ți o armată ca aceea pe care i-a pierdut-o, cu tot atâția cai și tot atâtea care. Apoi să ne batem cu ei în câmpie și să vedem dacă nu vom fi mai tari decât ei. El i-a ascultat și a făcut așa. În anul următor, Ben-Hadad a numărat pe sirieni și s-a suit la Afec să lupte împotriva lui Israel. Copiii lui Israel au fost numărați și ei. Au primit merinde și au ieșit în întâmpinarea sirienilor. Au tăbărât în fața lor ca două turme mici de capre, pe când sirienii umpleau țara. Omul lui Dumnezeu s-a apropiat și a zis împăratului lui Israel: așa vorbește Domnul, pentru că sirienii au zis: Domnul este un Dumnezeu al munților și nu Dumnezeu al văilor, voi da toată această mare mulțime în mâinile tale și vei ști, veți ști că eu sunt Domnul. Au stat tăbărât 7 zile unii în fața altora. În ziua 7 au început lupta și copiii lui Israel au omorât sirenilor 100.000 de oameni pe destrași într-o zi. Ceilalți au fugit în cetatea Afec și a căzut zidul cetății peste 27.000 de oameni care mai rămăseseră. Ben-Hadad fugise și el în cetate și umbla din odaie în odaie. Slujitorii lui au zis: iată, am auzit că împărații casei lui Israel sunt niște împărați miloși. Să ne încingem de școapsele cu saci, să ne punem funii pe capetele noastre și să ieșim la împăratul lui Israel, poate că te va lăsa cu viață. Și-au pus saci împrejurul coapselor și funii împrejurul capului, s-au dus la împăratul lui Israel și au zis: robul tău Ben-Hadad a zis, lasă-mă cu viață. Ahab a răspuns: mai este încă în viață? Este fratele meu. Oamenii aceștia au luat lucrul acesta ca un semn bun și s-au grăbit să-l ia pe cuvânt și să zică: Ben-Hadad este fratele tău. Și el a zis: duceți-vă și aduceți-l. Ben-Hadad a venit la el și Ahab l-a suit în carul lui. Ben-Hadad i-a zis: îți voi da înapoi cetățile pe care le-a luat tatăl meu de la tatăl tău și îți vei face uliți în Damasc, cum făcuse tatăl meu în Samaria. Și eu, a răspuns Ahab, îți voi da drumul, făcând un legământ. A făcut legământ cu el și i-a dat drumul. Unul din fiii prorocilor a zis tovarășului său după porunca Domnului: lovește-mă, te rog. Dar omul acela n-a vrut să-l lovească. Atunci el i-a zis: pentru că n-ai ascultat de glasul Domnului, iată, când vei pleca de la mine, te va omorî un leu. Și când a plecat de la el, a întâlnit un leu și l-a omorât. A găsit pe un altul și a zis: lovește-mă, te rog. Omul acela l-a lovit și l-a rănit. Prorocul s-a dus și s-a așezat pe drumul împăratului și s-a legat la ochi. Când a trecut împăratul, prorocul a strigat și i-a zis: robul tău era în mijlocul luptei și iată că un om se apropie și mi-aduce pe un alt om zicând: păzește pe omul acesta, dacă va fugi, viața ta va răspunde pentru viața lui sau vei plăti un talan de argint. Și pe când robul tău făcea câte ceva încoace și încolo, omul s-a făcut nevăzut. Împăratul lui Israel i-a zis: aceasta este o sânda, tu însuți ai rostit-o. Îndată prorocul și-a scos legătura de la ochi și împăratul lui Israel l-a cunoscut că făcea parte din proroci. El a zis atunci împăratului: așa vorbește Domnul, pentru că ai lăsat să scape din mâini omul pe care îl sortisem nimicirii, viața ta va răspunde pentru viața lui și poporul tău pentru poporul lui. Ocupați loc. Dacă vă aduceți aminte, în perioada de vară ne-am uitat la viața prorocilor Ilie și Elisei. Și dacă, uitându-ne la viața lor, am văzut că Dumnezeu i-a binecuvântat cu succes. Lucrul acesta ni se pare oarecum normal și nu suntem surprinși, având în vedere viața lor și umblarea lor cu Domnul. Dar când binecuvântarea apare în viața unui rege idolatru, așa cum a fost Ahab, suntem descumpăniți. Adică, să fiu mai clar, ni se pare oarecum normal atunci când Dumnezeu binecuvintează viața noastră, că noi suntem copiii Lui, nu? Dacă vedem binecuvântare în viața vecinului care îl blastămă pe Dumnezeu și nu ține cont de Dumnezeu, atunci stăm oarecum în cumpănă și nu mai știm ce să credem. Ce se întâmplă? Oare Dumnezeu nu vede ce face? Adică poate Dumnezeu să binecuvinteze și pe un om necredincios? Deci, în ultimă instanță, orice binecuvântare nu este din cauza omului, ci se datorează harului lui Dumnezeu. Totuși, haideți să recunoaștem că suntem surprinși atunci când vedem că lucrul acesta se întâmplă și în viața unor oameni la care, în mod sigur, nu ne-am aștepta să o primească. Și totuși, Dumnezeu are un scop când face lucrul acesta. Așa că o să ne uităm aici în Împărați, capitolul 20, și o să vedem care este scopul unei binecuvântări nemeritate. Dumnezeu permite succes chiar și în viața celor care nu umblă cu El. Asta nu ar trebui să sune ca și nu este deloc o încurajare ca să nu umbli cu Domnul, ca să ai și tu succes. Succesul prezent nu este însă o garanție că ești pe drumul bun. Dacă nu se întâmplă nimic rău în viața ta, nu trebuie să te uiți la viața ta și să zici, oh, înseamnă că lui Dumnezeu îi place ce fac. Dacă viața ta nu este în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Deci succesul prezent nu garantează că viața ta este pe un făgaș bun. Dacă lucrurile îți merg bine astăzi, nu înseamnă neapărat că viața ta este bună sau că aceasta este binecuvântare. Domnul Iisus spunea în predica de pe munte, în varianta din Luca, la capitolul 6, 25, spune: vai de voi care râdeți acum, pentru că voi veți plânge și vă veți stângui. Sau știm foarte bine dilema lui Asaf din Psalmul 73, în care spunea el, începe cu o concluzie și spune că Dumnezeu este bun, dar, zice el, era să mi se îndoaie piciorul, să-mi alunece pașii. De ce? Mă uitam cu jind la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul le este încărcat de grăsime, n-au parte de suferințele omenești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. Și așa mai departe. Deci nu este adevărat întotdeauna că atunci când îl urmezi pe Domnul, viața ta este încărcată de prosperitate și în mod special de prosperitate materială, iar viața celor care nu-l urmează pe Domnul este o viață în care au parte de sărăcie, au parte de foame, au parte de insuccese. Există o teorie care spune că compară, de exemplu, țara noastră, țările estice, comuniste și foste comuniste din blocul comunist și în mod special din zona ortodoxă cu cele din apus, cu țările de jos, țările Beneluxului și țări ca și Elveția, Germania și așa mai departe, care din cauză că au origini protestante, s-a schimbat mentalitatea și ele sunt încărcate de prosperitate. Dar lucrul acesta nu este neapărat adevărat, pentru că atunci ce faci cu Japonia? O țară care în esență este păgână și are prosperitate. Deci lucrurile acestea nu funcționează după tiparul după care credem noi. Pe de o parte, ar fi explicație că oamenii beneficiază, toți oamenii beneficiază de așa zisul har comun. Și Domnul Iisus a exprimat asta în Matei 5:45, când spune așa: căci El, Dumnezeu, face să răsară soarele Său, soarele a Lui, da? Peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Cu ce scop însă îngăduie Dumnezeu victorii chiar în viața celor ce nu trăiesc în conformitate cu cuvântul Său? Cu ce scop îngăduie El binecuvântările în propria noastră viață, chiar dacă nu suntem vrednici de ele? O să ne uităm în text și în câteva minute să privim la trei lucruri pe care Duhul Domnului le descoperă în 1 Împărați, capitolul 20. În primul rând, scopul unei binecuvântări nemeritate este că Dumnezeu vrea să știm cine este El. În versetul 13 este exprimat lucrul acesta: un proroc s-a apropiat de Ahab, împăratul lui Israel, și a zis: așa vorbește Domnul, vezi toată această mulțime mare? O voi da astăzi în mâinile tale ca să cunoști că Eu sunt Domnul. Victoria promisă și întâmplată nu s-a produs din cauza lui Ahab, nu era nici pe departe printre cei mai buni, ci dimpotrivă era printre cei mai răi împărați. Este evident că nu era din cauza faptelor lui, nu era din cauza faptelor sau atitudinii supușilor lui care erau ca și el, ci era din cauza Domnului. Și Domnul spune clar: voi face lucrul acesta astăzi ca să cunoști că Eu sunt Domnul. Ahab nu se gândea la Dumnezeu, dar în situații de criză s-a văzut nevoit să apeleze la ajutorul Său. Dumnezeu îngăduie binecuvântare în viața noastră nu pentru a-L uita, ci pentru a ne aminti de El. În versetul 13, interesant că expresia pentru Domnul este Iahve. Deci nu se spune să-L cunoști, să știi cine este Dumnezeu, ci se spune să știi cine este Iahve. Acum, privind în zilele noastre, noi folosim frecvent termenul generic de Dumnezeu. Și spunem că oamenii cred în Dumnezeu. Stai de vorbă cu cineva și oarecum ciudos pe atitudinea ta de om religios, om care se pricepe la Biblie, el îți spune oarecum cu ciudă, și eu cred în Dumnezeu. Să dorim să spună, suntem pe același picior de egalitate, tu nu mă întreci pe mine. Însă majoritatea oamenilor rostesc și vorbesc despre numele lui Dumnezeu în sens generic. Însă Dumnezeu vrea mai mult. El vrea să-L cunoaștem în mod personal. Degeaba rostești numele Domnului dacă tu n-ai o legătură cu El. Degeaba folosești numele lui Dumnezeu, indiferent că în rugăciune, indiferent că îl folosești ca să îl auzi, dacă tu nu-L cunoști în mod personal pe acest Dumnezeu. Ahab, fiind împăratul lui Israel, era normal să știe lucruri despre Dumnezeu, dar el îl cunoștea pe Dumnezeu în mod generic. El îl cunoștea ca Dumnezeul lui Ilie. El îl cunoștea ca Dumnezeul prorocilor. Dar Dumnezeu vroia ca el să-L cunoască în mod personal. De aceea îi se prezintă ca și Iahve. Ahab trebuia să știe că cel cu care are de-a face este singurul Dumnezeu adevărat. Că este cel care există din totdeauna și pentru totdeauna. Că el este autorul și susținătorul tuturor lucrurilor. Că el este începutul și sfârșitul. Că este Alfa și Omega. Slavă Lui! Dumnezeu așteaptă să recunoaștem că de la El vine binecuvântarea, că de El vine viața, vine belșugul, vine prosperitatea, sănătatea și puterea ca să câștigăm toate acestea. Când știi cine este Domnul, îți dai seama că nu este suficient să apelezi la El din când în când. Nu este suficient să fugi la El în situații de criză. Nu este suficient doar să-i rostești numele, ci Dumnezeu vrea să ți se facă de cunoscut în mod personal. Nu este potrivit să ne gândim la El doar când avem probleme. Ahab trebuia să învețe cine este Domnul, că deasupra tuturor împărățiilor și împăraților există autoritatea lui Iahve. Când avem succes în viață, noi credem că descoperim cine suntem noi. Pentru că ne gândim că noi merităm sau că lucrul acesta s-a întâmplat din cauza noastră. Descoperim ce calități avem noi. Însă Dumnezeu îngăduie astfel de situații ca să aflăm mai degrabă cine este El. Așa că scopul unei binecuvântări nemeritate este pentru că Dumnezeu vrea să știm cine este El. În al doilea rând, Dumnezeu vrea să știm ce poate face El. În versetul 28 este încă o explicație pentru succesul nemeritat al acestui împărat. Pentru că sirienii au zis, Domnul este un Dumnezeu al munților și nu un Dumnezeu al văilor. Voi da toată această mare mulțime în mâinile tale și veți ști că eu sunt Domnul. Prima formulare era ca să cunoști că eu sunt Domnul, iar acum spune, veți ști că eu sunt Domnul. Sau veți ști ce fel de Dumnezeu sunt eu? Ce poate face un astfel de Dumnezeu? Dumnezeu voia să-L învețe pe Ahab nu doar cine este El, dar și ce poate face El. Când avem binecuvântări în viață, suntem tentați să invocăm priceperea și calitățile noastre. Ne gândim la circumstanțe favorabile din viața noastră și spunem, din cauza asta se întâmplă lucrurile care se întâmplă, lucruri bune. Însă Dumnezeu vrea să știm că El este Cel care dă binecuvântarea. Binecuvântările, fie că sunt mari sau mici, nu depind de noi, ci depind în exclusivitate de El. Situația celei de-a doua bătălii, dacă ați fost atenți la textul pe care l-am citit, a fost de așa natură încât era imposibil să afirmi că evreii au câștigat-o din cauza priceperii lor. Spune versetul 27 că au mers să-i întâmpine pe sirieni și au tăbărât în fața lor ca două turme mici de capre, pe când sirienii umpleau toată țara. Era evident că oricât de vitej ar fi fost, victoria nu se putea obține din cauza vitejiei și a priceperii lor. Dumnezeu dă binecuvântări nemeritate ca să știm că El ne poate scoate din orice situație dificilă, că El ne cunoaște viitorul și că El poate interveni în orice conflict și orice problemă, oricât de dificil, oricât de grav ar fi. El te poate scoate victorios din orice situație și de aceea se merită să te bazezi pe El. Se merită să te încrezi în El. Slavă Lui! Acum, chiar printre copiii Domnului, chiar printre cei credincioși, sunt destui care, deși știu cine este Domnul, nu sunt întotdeauna convinși și conștienți de ceea ce poate face Domnul. Și de multe ori, în inima noastră se strecoară îndoiala și nu-L tratăm pe Dumnezeu ca și cum am ști cu adevărat ce poate El face. Ne este ușor să ne încredem în El când lucrurile merg bine în viața noastră și când circumstanțele vieții sunt ne sunt favorabile, dar ne este dificil să ne bazăm pe El atunci când, în mod aparent, circumstanțele ne sunt potrivnice. Cu alte cuvinte, folosind limbajul din capitolul 20 din Împărați, credem cu ușurință într-un Dumnezeu al munților, dar nu și într-un Dumnezeu al văilor. Credem că Dumnezeu ajută, că este cu noi, că aude, că intervine, că ne păzește atunci când suntem pe crestele spirituale, atunci când umblăm pe înălțimi. Dar lăsăm să ne cuprindă îndoiala inima atunci când trecem prin vale. Și Dumnezeu a îngăduit acea victorie nemeritată. Victorie, binecuvântare, succes nemeritat. Pentru că Ahab să învețe nu doar cine este Dumnezeu, dar și ce poate face El. Să știe că Dumnezeu este Dumnezeul munților. Dumnezeu este Dumnezeul nostru atunci când suntem pe culme, când umblăm pe culmi spirituale. Dar că Dumnezeu este și Dumnezeul văilor. Sirii nu puteau accepta că Dumnezeu este și un Dumnezeu al văilor. De aceea, băgați de seamă la Dumnezeul utilitarist din zilele noastre. Un Dumnezeu care este Dumnezeu până când îți dă, până când îți face, până când îți dă lucruri materiale și așa mai departe. Dacă acela e Dumnezeul tău, vreau să spun cu toată libertatea și responsabilitatea, acela nu este un Dumnezeu. Noi ar trebui să-L slujim pe Dumnezeu și dacă Dumnezeu nu ne-ar da absolut nimic. Pentru că, încă o dată repet, acela este un Dumnezeu utilitarist. Dacă îl slujesc doar pentru binecuvântările Lui și nu pentru ceea ce este El, înseamnă că mă uit doar la mâna Domnului și nu mă uit la fața Domnului. Dumnezeu este și un Dumnezeu al văilor. Trebuie să știm că Dumnezeul nostru este și Dumnezeul care este alături de noi atunci când trecem prin vale. El binecuvintează viața noastră că nu ne așteptăm ca să știm ce poate face El. Pentru că un Dumnezeu care nu poate face orice nu este Dumnezeu. Dumnezeu este și Dumnezeul munților, dar este și Dumnezeul văilor. Este Dumnezeul oricărei situații. Este Dumnezeul care poate face orice. Amin. Și dacă sunt lucruri la care nu te aștepți în viața ta, Dumnezeu le permite tocmai pentru ca să strice din mintea noastră, să dărâme mentalitatea aceea greșită care crede că acum merit binecuvântarea Domnului și Dumnezeu mă binecuvintează. El o poate face oricând vrea El. Dacă treci prin situații dificile, spune-i: Doamne, iartă-mă că m-am îndoit. Și înțeleg că așa cum ești Dumnezeul munților, așa cum ești Dumnezeul care ai fost cu mine la bine, ești și Dumnezeul văilor. Ești Dumnezeul care poate trece cu mine alături prin orice vale, slăvit să fie Domnul. De asemenea, tot aici Dumnezeu ne învață că El nu este un Dumnezeu al recompenselor. El nu ne binecuvintează pentru ceea ce facem noi, ci pentru ceea ce este El. Putem dezvolta o mentalitate greșită, că atunci când facem doar lucruri bune, Dumnezeu de aceea zice: bine, așa cum le dăm copiilor bomboane. Te ascultă cățelușul că a făcut câteva tumbe, îl recompensezi cu ceva. Pur și simplu, Dumnezeu este Dumnezeu. De aceea, când binecuvintează, frați și surori, El o face din cauza Lui. Slavă Lui! De aceea Dumnezeu ne surprinde uneori, pentru că când ne așteptăm mai puțin și când nu merităm binecuvântările Lui, El alege să ne binecuvinteze. Aceasta e inima Lui Dumnezeu. Ahab nu avea absolut niciun merit să fie binecuvântat. Era un împărat idolatru, era un împărat apostat și cu toate acestea, în mod neașteptat, Dumnezeu a decis să-i dea o victorie, ca el să afle cine este Dumnezeu și ce poate face El. Dar în al treilea rând, scopul unei binecuvântări nemeritate este pentru că Dumnezeu vrea să știm ce așteptări are El. El vrea să știe ce așteptări are de la noi. Când Dumnezeu lasă binecuvântări în urma noastră, trebuie să știe orice om că El nu le lasă degeaba. El ne binecuvintează cu gândul că vom ști să apreciem ce face pentru noi și vom înțelege ce fel de așteptări are El de la noi. Ahab habar n-a avut. El n-a înțeles că Dumnezeu îl dorea separat de lume. Adică Dumnezeu nu-ți poate turna binecuvântări. El nu-ți poate da succes în viață. Și tu să te faci că nu vezi. Să nu vezi cine este El. Să nu vezi ce poate face El. Să nu vezi cum te binecuvintează El. Asta înseamnă că Dumnezeu, El, lui nu-i pare rău că dă binecuvântări oamenilor. El le dă viață, El le dă sănătate, El le dă putere de lucru, El le dă ochi să vadă, le dă urechi să audă, le umple viața de binecuvântări. Dar este normal ca Dumnezeu să aștepte un răspuns din partea oamenilor. Ahab n-a înțeles că Dumnezeu nu l-a binecuvântat pentru ca el să trăiască și pe mai departe în alianță cu lumea. El a tratat în mod superficial voia lui Dumnezeu și nu a pus preț pe binecuvântările Domnului. Când Dumnezeu i-l-a dat în mână pe acest dușman care vrea nemicirea poporului Israel, el s-a arnicit și a zis: oh, este fratele meu, când Dumnezeu îl dăduse spre nimicire. Când în legea Domnului, când cuvântul Domnului spunea în mod clar că un astfel de om ar trebui să moară, el a nesocotit voia Domnului, cuvântul lui Dumnezeu. El n-a înțeles că dacă el îl cunoaște pe Domnul, iar acest Dumnezeu poate orice, el nu mai are nevoie de legături și de alianțe cu lumea. El n-a priceput ceea ce spunea Iacov, și enunță Iacov în Iacov 4:4, că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu. Dumnezeu nu intervine în viața noastră degeaba. El te vrea sfânt. El te vrea separat. El te vrea curat. El te vrea pentru El. El te vrea despărțit de lume. El te vrea despărțit de compania lumii. El te vrea despărțit de influența lumii. Te vrea despărțit de păcat. Dar tu trebuie să înțelegi lucrul acesta. Când El lasă binecuvântări în viața noastră, El se așteaptă ca noi să ne întoarcem, să-i mulțumim. Și peste tot în Biblie vedem acest enunț. Amintiți-vă de Domnul Iisus când a vindecat pe cei 10 leproși. Doar unul s-a întors să-i mulțumească. Așa e că Domnul Iisus i-a păsat. De ce ceilalți 9 n-au venit? Și l-a pus oarecum o întrebare la care nu cred că pe el l-a întrebat, pe cel care a venit. Întrebarea era pentru noi astăzi. Întrebarea era oarecum retorică, dar era o întrebare pusă cu durere. Ceilalți 9, unde sunt? Cei care au beneficiat în egală măsură de vindecarea Domnului, de harul Domnului. Ceilalți 9, unde sunt? Unde sunt oamenii peste care în fiecare zi Dumnezeu toarnă binecuvântările sale în mod nemeritat? Unde sunt? Unde sunt oamenii care ar trebui să se întoarcă înspre Dumnezeu cu mulțumire, să se uite înspre cer și să spună: recunoaștem, Doamne, că de la Tine vine totul. Recunoaștem cine ești și ce poți face. Îți recunoaștem măreția și puterea și slava. Pavel spune în Tit, capitolul 2, de la versetul 11, harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Și harul aici este întruchipat în persoana Domnului Iisus Hristos. Dar harul, odată venit, spune apostolul Pavel, ne învață. Ce ne învață harul? Să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Vedeți, harul nu pretinde mai întâi, el oferă, dar după aceea harul te învață. Când te uiți la harul lui Dumnezeu, nu este o încurajare să păcătuiești, nu este o încurajare să trăiești pe mai departe în indolență, ci harul lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei marului nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos, slavă Lui! dacă noi nu înțelegem ce așteptări are Dumnezeu de la noi, acele binecuvântări pot fi schimbate în blesteme. Când viața noastră este presărată cu binecuvântările Domnului, iar noi nu-L recunoaștem pe Domnul, nu înțelegem ce poate face El și ce așteptări are El de la noi, nu doar că acele binecuvântări au fost degeaba, dar se vor întoarce asupra noastră cu blesteme. Pentru că binecuvântările Domnului cer un răspuns. Domnul Iisus Hristos a înțeles să binecuvinteze Capernaumul, da? Cu minuni. Dar pentru că ei n-au știut că Dumnezeu așteaptă un răspuns, n-au înțeles că Dumnezeu așteaptă un răspuns față de binecuvântările Domnului, așa e că ei le-au transformat în blesteme, pentru că Domnul Iisus Hristos spunea: tu, Capernaume, vei fi înălțat până la cer, sau mai degrabă vei fi coborât până în locuința morților. Că dacă s-ar fi făcut în Tir și Sidon minunile care s-au făcut în tine, de mult s-au pocăit. Și am dat exemplu de asemenea pe care el îl folosea cu Sodoma. Binecuvântările Domnului cer un răspuns. Cum răspund eu față de binecuvântările Domnului? Același lucru spune Pavel în Romani, în capitolul 2. Spune: nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu, nu vezi tu că harul lui Dumnezeu, binecuvântările lui Dumnezeu, ce fac? Te îndeamnă la pocăință. Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se schimbe, care nu înțelege răspunsul pe care îl așteaptă Dumnezeu de la binecuvântările pe care ți le dă, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Scopul unei binecuvântări nemeritate. Dumnezeu vrea să știm cine este El. Că dincolo de orice abilitate omenească, că dincolo de orice capacitate umană, este El însuși, slăvit să fie El. Este puterea Lui, este autoritatea Lui, este numele Lui. El este stăpân peste toate lucrurile. Dumnezeu vrea să știm ce poate face El. Și de multe ori, atunci când lucrul acesta se întâmplă, atunci când credem că nu mai există nicio situație de scăpare, atunci când nu vedem soluții în jurul nostru, atunci când este evident și pentru cel mai mândru om că lucrul acesta, scăparea, nu se poate întâmpla prin puterea Lui, prin priceperea Lui, prin capacitățile Lui, ci datorită a ceea ce face Domnul. Frați și surori, știu că este ușor să-L slujim pe Domnul atunci când este vreme frumoasă în viața noastră. Dar atunci când credința noastră este pusă la probă, atunci când toate situațiile, toate circumstanțele din viața noastră ne sunt potrivnice, Dumnezeu vrea să înțelegem că, așa după cum este Dumnezeul munților, El este și Dumnezeul văilor. Dumnezeu poate să fie alături de noi în orice situație. Dacă ai știut să-i mulțumești când ai fost pe val, când ai fost pe crestele munților, spune-i: Doamne, te laud și în vale. Doamne, te recunosc ca și Dumnezeu al văilor, care mă poți scoate din orice situație, oricât de dificil ar fi, slăvit să fie numele Tău. Și apoi spune-i: Doamne, înțeleg că n-aduci binecuvântări în viața mea degeaba, ci mă copleșești cu binecuvântările Tale, cu gândul că vei primi un răspuns, cu gândul că voi alege să răspund cum trebuie față de binecuvântările Tale, cu gândul că voi fi uimit față de ceea ce faci în viața mea și voi spune: un astfel de Dumnezeu merită urmat, un astfel de Dumnezeu merită ascultat, un astfel de Dumnezeu merită slujit, un astfel de Dumnezeu merită exclusivitate. Amin. Și acum stăm, haideți să ne ducem înaintea Domnului. Și dacă vrei să te rogi ca un om care a înțeles scopul unei binecuvântări nemeritate în viața ta, spune-i Domnului lucrul acesta acum la încheierea acestei serii. Thank you.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.